Darbs ir savādāks. Tieši pagaidām šis sākums ir savādāks. Tā kā pirmo nedēļu mēs ieskrējāmies lēnām, treneris teica, tā kā nesasteigt, neforsēt pārāk. Un tagad vairāk uz taktiku spiež virsū. Cits treneris ir un pieļauj arī savādāku taktiku. Kā viņš pats teica, kad grib, lai spēlētājs saprot, kā spēlēt pret pretinieku un lai nav tikai vienīga tā taktika, tā kā iemāca un viss, ka lai paši improvizē un pēc situācijas skatās.